Jean-Désiré Kanyama.
Asante kwa kuwa nasi wengi njiani mwanga. Fuateni kwanza habari tunazo kwa kifupi. Mkutano wa pande mbili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, uliendelea leo hii pa Munyonyo nchini Uganda. Wajumbe wa nchi hizo mbili walitoa ripoti kwa mawaziri wao kwa kutayarisha mapendekezo kuhusu swala za pamoja, hususan mambo ya kisiasa, usalama, diplomasia na uchumi. Shirika la Kozeski linashughulika na mambo kuhusu ndege ya aina ya Antonov iliyopotea, inapita sasa majuma mawili. Katika kibarua, shirika hilo lisilokuwa la kiserikali limeomba mafasirio kamili kwa Rais Joseph Kabila na kwa mashirika ya serikali. Wapasha habari saba wa magazeti hapa mjini Kinshasa walisimamishwa kazini tangu juzi siku ya tatu na muungano wa taifa wa wapasha habari. Hatua hiyo inatokana na malalamiko ya watu waliopata hasara sababu ya maandiko mabaya ya waandishi hao. Hujambo ndugu msikilizaji popote pale ulipo. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Mkutano wa pande mbili, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda, umeendelea leo hii pa Munyonyo nchini Uganda. Wajumbe wa nchi hizo mbili walitoa ripoti kwa mawaziri wao kwa kutayarisha mapendekezo kuhusu swala za pamoja, hususan mambo ya kisiasa, usalama, diplomasia na uchumi. Habari zilizo katika ripoti hiyo zilifasiriwa na mwenzetu Nazen Koko anayepatikana nchini Uganda, na hapa zimesomwa na Vivian Safi Faraji.
Juu ya mpango ya uchumi, wataalamu watatoa shauri ya kuchangwa ya kuchagua matumikio ya petrol katika block 2 paziwa Albert, na shirika Tuloi ilishaanza uchunguzi upande ya Uganda. Wakongomani walitamani kuwa na uhuru kwa kuchagua shirika yenye tatumika nayo, vile vile walichagua kutumika na block 1, 3, 4 na 5. Kutokana na jambo ya usalama, kutaondoshwa wasi wote kupia italingana na mpango yaliyofanyizwa na RDC pamoja na Monique. Mwisho wa mwaka hii kutatiliwa ofisi moja, pia makazi itaanza katika mwezi ya kwanza. Yenye kuelekea kisiwa ya Lukwanza kutawekwa ukarani wa polisi ya kuchangwa. Lakini katika mpaka za nchi kutatiliwa komisioni ya kuchangwa, itatiliwa tangu mwanzo ya mwezi wa kwanza pale Bunya. Nja ubalozi wataalamu wanashauria mapatano vema irudie.
Na wakaaji wa Masisi Centre wanaanza kurudi polepole katika mji huo mdogo kisha wasiwasi ya juzi siku ya tatu kutokana na milio ya risasi katika kijiji cha Katale. Kwa mjibu wa wakuu wa kiserikali wa hapo Masisi, hali hapo ni ya kimya, lakini wakaaji hawakuwa na matumaini kamili. Mafasirio mengi nawe Bernard Nyangi kutoka mji wa Goma.
Zaidi ya 50% ya raia wa Masisi Centre walilala mara tena misituni na vijiji vya kando. Ni hayo anayoripoti kiongozi wa mtaa wa Masisi, anayethibitisha kwamba raia wa mji huo hawajaamini usalama wa mji wao. Juste Mukanya aongeza kuwa ni kwa ugumu ndio raia wa Masisi warudilia maisha yao ya kawaida. Shule hazijafungua tokea jana, walimu wengi na wanafunzi wakingali bado misituni. Raia wengine tuliowahoji huko waeleza kufurahia kurudi kwa askari wa FRDC kijijini Katale kwa kilomita 10 na mji wa Masisi. Kamanda wa kikosi cha FRDC huko aripoti kurudi kwa position zao jana jioni, na kamanda wa polisi pa mtaa wa Masisi aeleza kuwa vikosi vyake vyalinda mali ya raia wenye kuwa misituni. Hata sasa raia wa Masisi watumainia usalama wao toka askari wa FRDC wenye kuwa pakatale. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Jimboni Kivu ya Kusini, wakaaji wa mji mdogo wa Kamanyola kwenye umbali wa kilomita 16 kusini ya mji wa Bukavu wanapinga usumbufu wa polisi. Leo hii mchana, zaidi ya watu 300 kutoka mashirika ya kiraia waliandamana katika barabara za mji mdogo wa Kamanyola kwa kushutumu kufungwa kwa raia bila sababu na malipo ya faini ya juu. Walidai kuondoshwa kazini kwa kamanda wa polisi wa eneo hilo na kusitorudishwa kazini kwa kiongozi wa zamani wa kiserikali. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu Michel Chirimami anaturipotia taarifa ifuatayo.
Wakianzia kwenye soko kuu la Kamanyola mpaka ofisi ya Poste d'Etat, waandamanaji walipana kwa viongozi buku la madai yao, ambamo walilaumu watu kufungwa kiholela, matendo ya ujeuri na kunyanyaswa ovyo kunakofanyika na askari polisi. Kiongozi wa shirika la raia Mule Babashinga alitoa mfano usiku zilizopita wa watu walioachiliwa bila masambo mwisho wa Novemba na polisi. Ni watu waliowaziwa, walibaka na kufungwa na raia. Raia wa hapo waliomba basi aondolewe madarakani mkuu wa polisi hapo Kamanyola. Tulipomhoji huyo luteni alikanusha madai yote na kusema hana lote la kuongeza. Sababu nyingine ya maandamano ni kuwa raia walilaumu kurudishwa madarakani baada ya miezi ya kusimamishwa kazi kwa bibi mmoja chef de poste wa hapo, Bi Henriette Kabake Useni. Tujulishe pia kuwa mashirika fulani ya hapo wana memba wa societe civile kama vile Grenier d'Orcas na muungano wa wanawake wa Kamanyola hayakushiriki maandamano hayo. Maandamano yalifanyika lakini katika kimya, yakizungukwa na polisi. Bukavu, Michel Timami, Radio Kapi.
Wilayani Ituri, zaidi ya wapiganaji wa zamani 500 walipokea kila mmoja tangu leo hii asubuhi pabunia vinga kwa kurudi katika maisha ya kiraia. Wote waliondolewa silaha mwaka wa 2006 na walichagua kazi za ufugaji na uvuvi, kwa mjibu wa mfuko Umoja wa Mataifa kwa kilimo na chakula FAO, iliyotayarisha vinga walivyopokezwa. Mradi huo una shabaha ya kuwasaidia kwa kusafirisha mazao ya kilimo kutoka nafasi ya kazi hadi soko. Maelezo mengi nawe Sadala Shabani kutoka mji wa Bunia.
Wengi kati ya wapiganaji awa wa zamani walitoka Palopa na Nizi katika mtaa wa Njugu na pia Zumbe na Bunia katika mtaa wa Irumu. Wote walipata kila moja kinga kutoka shirika la IG iliyosaidia kipesa na shirika la malisho duniani ama FAO. John Lobo, mmoja waliopata kinga, amefasiria kama kinga hii itamsaidia kwa kutembelea mashamba yake na pia kuweza kutembeza biashara katika mingini mbalimbali. Daktari Vianai Matabu, mmoja wa uongozi wa shirika la FAO, ujulisha kama walipendelea kuwaletea kinga sababu hii itawasaidia kubeba mazao ya shamba yao, na pia sio ndio mwisho, siku zijayo wataongeza kumletea kila moja mbuzi, kondoo na nguruwe. Nikiripoti kutoka Bunya, ni mimi Sadala Shabani, Radio Kapi.
Jambo kuhusu ndege ya aina ya Antonov iliyopotea inapita majuma mawili ni mojawapo wa shughuli la shirika Kojeski. Kumbukeni kwamba gari hilo la mabawa lilitokea Kisangani likisafirisha bidhaa na wakongomani saba, kati yao mshauri wa waziri wa nishati. Shirika la Kojeski lisilokuwa la kiserikali lilielekeza kibarua kwa Rais Joseph Kabila na kuomba mashirika ya serikali yatoe mafasirio kamili kuhusu swala hilo. Fuateni Fernandez Murola, kiongozi wa Kojeski, akiojiwa na mwenzetu George Kamujova.
Kama mkongomani moja amepatikana katika hatari na makazi zote za jamhuri hazifuatilie, jambo hiyo inatuzunisha. Tumesema hivyo, jambo yote haiendeke vema katika jamhuri ya Kongo. Antonov imepakiza vizana wa kongomani kwa kujielekeza Goma, lakini ndeke ile haikufika Goma na mpaka leo haijulikane kwenye ilipita, japo ni kundi jeshini ya jamhuri ndiye imeitumikisha kila mara. Wale wa kongomani hali yao haijulikani. Sisi tuliteula wakubwa wetu kwa ajili washughulike juu ya raia yao, hawapaswi kuacha kazi yao. Kama serikali yetu haitupe jibu kanuni, sisi tutashtaki serikali yetu.
Fernandez Murola, huyo kiongozi wa Kojeski akiojiwa na George Kamujova. Na kazi za ukarabati wa barabara namba moja ya taifa upande wa Mbiza Village hapa mjini Kinshasa zilianzishwa leo hii na shirika la AGM la kundi ya MIC. Jueni kwamba hali mbovu ya barabara nafasi hiyo ilitokana na mvua kali zilizonyesha siku zilizopita. Kiongozi wa kiufundi wa shirika hilo anaelezea waandishi wetu Cedric Kalonji na Onesime Mukandila mwenendo wa kazi hizo na wakati wa kudumu kwake. Tusikilize bwana Serge Chimanga.
Ni makazi kubwa,
hapa kulikuwa shimo kubwa. Tunaanza mbele kupinga mafuriko na tuko mwisho na tutaanza majengo ya njia. Mafuriko hiyo ilikuwa ya urefu mametre 500. Makazi itafanyizwa na fedha yetu. Tuliona kama njia hiyo ni ya muhimu sana. Hapa tumetumika usiku na mchana kwa ajili makazi imalizike kwa upesi. Tutaweza kunywaga kama katika siku tatu tutamaliza makazi ya redeshose, kisha siku tatu ingine maredeshose yote itamalizika.
Na wakaji wa kata Mbiza Onjon, Mbiza Village samani, wamefurahishwa na kuanzishwa kwa kazi hizo na wanatamani kwamba shirika hilo litajenga mifereji kwa kuepuka mporomoko wa udongo. Kwa kifupi, bunge ya taifa ilichunguza na kukubali leo hii bajeti ya serikali ya mwaka 2008. Bajeti hiyo ni ya fedha za kikongomani miliardi 1,824 milioni 25. Kabla ya hapo wabunge sita walikubaliwa kwa kuingia nafasi ya waliouawa na kutajwa katika serikali. Wapasha habari saba wa magazeti hapa mjini Kinshasa walisimamishwa kazini na komisheni ya adibisho na sheria mwenendo wa kazi ya muungano wa taifa wapasha habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni wapasha habari Freddy Monsa wa gazeti la kila siku Le Potentiel, Willy Chitenge na Claude Nyembwe wa Uhuru na kadhalika. Hatua hiyo inatokana na malalamiko ya watu waliopata hasara na maandiko mabaya ya waandishi hao. Habari ilitangazwa juzi siku ya tatu wakati wa mkutano wa wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Fuateni mafasirio ya Bi Chantal Kanyimbo, presidenti wa muungano wa wapasha habari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiwa mbele ya mikrofoni ya Olga Ndombasi.
De blâme et d'avertissement, 3 ou 4.
Nako majambo mbili ya makemeo na maonyo, jambo tatu au ine ya kuondoshwa kazini, pia jambo moja au mbili ya kuondoshwa kazini kwa muda chache. Sikilizeni, kama mko na kazi yenye kuadhibu, nyinyi pekee mnapaswa kuonyesha mfano mzuri na kukubali hatua ya mikamatwa. Jinsi mnajua, komisheni ya kuadhibisha na ya kuheshimu kazi yaitwa tribunali ya amani. Sisi pekee tunatizama nani anaheshimu sheria ya kazi na nani haheshimu, na yule mtu ataadhibiwa kitu kimefanyika katika oda ya waamuzi na waganga, kwa ajili wao ndiye wameadhibu wana memba wao wakati wakifanya makosa.
Chantal Kanyimbo huyo presidenti wa muungano wa pashabari wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akiojiwa na Olga Dombasi, matamshi yake tafsiriwa na Safi Vivian Safi Faraje. Jimboni Equateur, kutangazwa kwa mitihani ya mwisho wa kipindi cha kisekondari kuna sababisha kilio na kusaga meno katika kati wakaaji wa Lukolela. Zaidi ya 3,010 ya wanafunzi walihusishwa na swala hilo, kwa mjibu wa Bi Clementine Bonebe, inspekta jimboni wa masomo wa Equateur ya kwanza. Wanafunzi wote wa sekta hilo walishindwa kutokana na hali ya udanganyifu, lakini wakaaji walioandamana katika barabara kila wakati wa kutangazwa kwa mitihani wanashutumu mwakilishi wa masomo aliyesimamia mitihani ya mwaka huu. Mbunge wa Lukolela Alexi Isangola anawaza pia hivyo. Tumsikilize akiwa njiani mwa simu na Paul Richard Malengela.
Matangazo ya mashindano ya kiserikali ya mwaka tunao inaleta shida. Mwanafunzi hata moja mwenye alifanya mashindano ku Centre Lukolela hakuweza iwe mu masection zote. Kufatana na gisi tulisoma mpalmares, tulipima kuuliza Kinshasa, lakini walijibu kama walitumika kufatana na ripoti yenye ilitumiwa kwenye wakilishi wa centre ile. Tulifanya uchunguzi sisi peke, lakini tuliona kama nusu ya wanafunzi njoo walifanya trisheri. Tunajiuliza watu waliingia kweli kwa kufanyia watoto mashindano, haina santo mzima njoo waliwafanyia mashindano ile. Wanafunzi wote wasipate juu ya maana enye haijuikani.
Akitoa maoni yake, inspekta jimboni ya masomo ya Equateur ya kwanza alifasiria kama wakuu wa masomo wa Kinshasa wanaotangaza mitihani walifuata ripoti ya wakilishi, sababu wakaaji walijiingiza katika vyumba ambamo mitihani iliendeshwa kwa kuruhusu udanganyifu. Hali hiyo ilionekana pia Bagbadolite, ambako wanafunzi 49 na wa masomo ya kiuchumi ya Fondation Mama Mobutu walioshindwa walifungia kiongozi wa masomo na msaidizi wake umoja katika ofisi ya kazi. Na jimboni Kasai ya Mashariki kuna ukosefu wa masikilizano wakati huu baina ya chumba jimboni cha utamaduni na sanaa na mfuko wa kuelemusha vifaa vya sanaa. Shirika hizo mbili zinafia uchuru na kinyume zaidi ya duka 10 za rekodi ya zani ya za kaseti za nyimbo zimefungwa katika soko za mji wa Mbujimai. Mfuko wa kuelemusha vifaa vya sanaa unadai malipo mbele ya kufungua duka hizo. Nacho chumba jimboni cha utamaduni na sanaa kinajulisha kwamba hali hiyo haipo halali. Malizo mengi nawe Bili Ivan Lutumba.
Itangu mwanzo wa wiki ndio wameanza kazi za kufunga duga mbalimbali ndani ya mji Mbujimayi. Kwa hiyo karibu ni duga 10 zile zinauzisha CD, kaseti za nyimbo zimefungiwa. Kibanda Dauda, direkta jimboni wa FPC, Fond de Promotion Culturelle, nyuma ya kuisha kuwahimiza watu miaka mingi, wakati umefika kwa ajili ya kushurutisha wafanya biashara kulipa kodi. Anaeleza kuwa wafanya biashara wote wanapaswa kulipa kunako Fond de Promotion Culturelle 5% ya franga yenye wametumikisha kwa kuuzisha vitu kama kodi. Mpango huu wa kufunga duga hizi umekanushwa na kiongozi jimboni wa utamaduni. Bwana Tafsisi Chibango anajulisha kama FPC haiheshimu mwenendo bora ya kulipisha kodi. Kwa hiyo anaomba kiongozi wa FPC aheshimu sheria ya tarehe 13 mwezi wa 3 mwaka wa 2004 yenye kuongoza bajeti ya divisioni. Ngambo yao wafanyabiashara wanaonesha kama FPC inawaomba franga kati ya 1000 ya dola ya Kiamerikani hadi 3000. Wanajulisha kuwa wameisha kulipa kodi zao zote kunako chumba cha utamaduni. Tokea Mbujimai, Bili Ivan Lutumba, Radio Okapi.